Stojíme na prahu vymícení žloutenky typu C. Jaké nové metody léčby přicházejí? Probereme se Soňou Frankovou z IKEMu v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také přineseme informace ze setkání ministrů životního prostředí v Bruselu o porušování limitů znečištění ovzduší a zaměříme se na odpady a nebo zdravé tuky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
V Bruselu se koná setkání zástupců 9 zemí, které dlouhodobě překračují povolené limity pro znečištění ovzduší. Týká se to i České republiky, za kterou se účastní ministr životního prostředí Richard Brabec. Pokud se těmto státům nepodaří včas přijmout účinná opatření a situaci zlepšit, hrozí jim žaloba k Evropskému soudnímu dvoru. Jaká je situace ovzduší u nás, to už nám přišel říct Dan Mrázek, vítej.
Hezký den.
Dané, s čím konkrétně má tedy Česká republika problém a Evropská unie nám to klade za vinu?
Problém s porušováním evropských směrnic, které stanovují limity na znečišťování ovzduší, má 18 zemí z evropské 28. Na dnešní schůzku s komisařem Velou jich bylo pozváno 9. Obecně se při měření znečištění ovzduší sleduje 11 znečišťujících látek a Česká republika má problémy s překračováním limitů prachových částic a benzoapirenu. Hlavními znečišťovateli jsou domácnosti, a to kvůli lokálním topeništím. Pak je to zemědělská výroba, no a samozřejmě energetika a doprava.
Právě kvůli tomu zmíněnému znečištění z lokálních topenišť se zavedly takzvané kotlíkové dotace, tedy příspěvek na výměnu starých kotlů na uhlí za modernější. Má to nějaký efekt?
Podle programového ředitele hnutí Duha Jiřího Kořilouha ano, ale přesto si myslí, že by státní orgány mohly být důslednější.
Povinnost tohle vyřešit má ministerstvo životního prostředí. A ten problém je, že zatím nepřikročilo, jak už ministerstvo nebo vláda, účinnějším opatřením pro to, aby se prach snížil. Tady se docela daří vyměňovat staré uhelné kotle v domácnostech, ale třeba celou oblast kamen, které znečišťují ještě víc, tak na tu kotlíkové dotace vůbec nedosáhnou, nejsou na to určeny. Další velký problém je, že tady stále funguje spousta uhelných elektráren. Česká republika je jeden z největších světových vývozců elektrické energie. A tyto elektrárny vypouští hodně látek, které se ovzduší míní na prach. Takže to jsou oblasti, které ještě nejsou řešeny a proto překračujeme ty hygienické limity.
Podle Jiřího Kořilouha by se uhelné elektrárny měly utlumovat. Se snížením spotřeby uhlí ostatně počítá i státní energetická koncepce. Že účinné kroky jdou dělat, to dokazuje například to, že se v 90. letech odsířily průmyslové provozy, takže už nás tolik netrápí oxid siřičitý.
Pořád nás ale trápí zmíněné prachové částice. Vidíme v jejich koncentraci nějaký vývoj?
Na to jsem se zeptal Václava Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu.
Od toho roku 2010 máme mírný pokles, ale jsme ostražití, protože pokud se zhoršují rostlé podmínky, tak se nám zhoršují roky. A třeba rok 2017, až ho vyhodnotíme, si myslíme, že nebude moc dobrý. V roce 2017 máme celkem masivní překračování v lednu a v únoru, protože byly smogové situace. A to nám celkem ten rok celkově ovlivní docela hodně.
Nejpostiženější oblasti u nás je samozřejmě Moravskoslezský kraj, pak Olomoucký kraj, střední Čechy, východní Čechy. Naopak nejčistší ovzduší u nás je v jižních Čechách, na Vysočině nebo na jižní Moravě.
Znečištěné ovzduší je problémem hlavně kvůli zdravotním důsledkům. Co se s námi děje, když dýcháme škodlivé látky?
Těch důsledků je celá řada. Nejzávažnější komplikace u nás jsou v souvislosti s benzoapireny. Vznikají hlavně v lokálních topeništích a překročeným limitům je vystaveno 55% obyvatel Česka. Podle předsedy Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky Radima Šráma se kvůli tomu rodí více dětí s nízkou porodní hmotností.
U těchto dětí je nutné předpokládat určitou funkční nedostatečnost, která se vám potom může projevovat v průběhu dětství, zejména zvýšenou nemocností. Potom, když tito jedinci dosáhnou víc než 50 let, tak je u nich taky zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu druhého stupně.
Prachové částice mají za následek větší výskyt nemocí dýchacích cest, třeba zánětu průdušek. Vzniká kvůli nim i astma a prokázal se i vliv na kvalitu spermií. Ve vyšším věku pak znečištěné ovzduší přispívá ke vzniku Parkinsonovy choroby a Alzheimerovy demence. A alarmující údaj přidávají ekologické organizace. Podle nich u nás kvůli špinavému ovzduší ročně zemře 12 000 lidí. To je 20x více než při dopravních nehodách.
Uzavírá Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Čtyři pětiny Čechů třídí odpad a přesto téměř polovina odpadu končí na skládkách. Problém je především v dostupnosti sběrných nádob, jak potvrzuje například sběr plastů. Žlutých kontejnerů je dostatek a tak v nich končí 7 PET lahví z 10. Tady je ale podle Evy Kézrové problém s jejich recyklací.
Každý Čech ročně vyprodukuje něco přes půl tuny odpadu. Celkově je to zhruba 5,6 milionu tun. A přestože Češi jsou nakloněni jeho třídění, pak podle ředitele odboru odpadu Ministerstva životního prostředí Jaroslava Manharta toho zatím neumíme pořádně využít.
Z těch 5,6 milionu tun bohužel polovičku stále ukládáme bez jakéhokoliv využití na skládkách odpadu. Část komunálních odpadů, konkrétně 12%, je energeticky využíváno v takzvaných lidově řečeno spalovnách. No a co se týče recyklace neboli materiálového využití, tak jsme schopni využít něco kolem 38%.
A to nás řadí mezi státy, které nehospodaří dobře se svým odpadem. Na druhou stranu v posledních 10 letech stále snižujeme množství komunálního odpadu na skládkách. Začali jsme třídit bioodpad a ve sběru plastů jsme v Evropě druzí nejlepší. Tady je ale podle výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky problém v jeho následném zpracování.
Ono je důležité, co to je za druh plastu. Jo? Třeba velmi dobře využitelné jsou klasické PET lahve, v kterých si kupujeme nápoje. Vyrábí se z toho flísové bundy, nějaké díly do interiéru automobilů, různé další komodity.
Výroba z recyklovaného materiálu je ovšem nákladnější než prvovýroba. A i proto je zájem o recyklát menší než množství sezbíraného plastu. V mnoha státech už to řeší zálohováním PET lahví, o kterém se začíná opět mluvit i u nás. Podle Havelky jsou ale jiné cesty.
Vhodné by bylo, kdyby stát působil na producenty, aby ty své výrobky i obaly vyráběly z pokud možno dobře recyklovatelných materiálů a pokud možno z jednodruhových materiálů. Teď je trochu problém s omezením odbytu do Číny, ale pokud by stát realizoval snížení daňové zátěže na recyklované výrobky nebo snížení zdanění práce v recyklačním sektoru, tak se tu může rozvinout trh s tou recyklací a ty odpady zase mohou najít uplatnění.
V současné době je obal vnímán jen jako doplněk zboží, u kterého se výrobce snaží dodržovat nejpřísnější ekologické normy. A tak v některých případech dochází k naprosto absurdním situacím.
Výrobek balená voda má výrazně nižší environmentální dopady než ten samotný obal.
Říká docent Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která teď začíná zpracovávat analýzu možností zavedení vratných PET obalů. Ty se z hygienických důvodů nemohou znovu plnit. A tak je potřeba najít nejvhodnější materiál i způsob recyklace.
Každý výrobek má v tom zjednodušeném pohledu možnost působit škodlivě v několika fázích toho života. Buď to je škodlivý ve fázi získávání surovin, nebo je náročný při výrobě. Máme výrobky, které představují největší dopady ve fázi jejich užívání. A pak máme výrobky, které nejvíce škodí v odpadovém hospodářství.
Na skládkách končí zhruba o 20% méně komunálního odpadu než před 10 lety. Přesto je to stále skoro polovina. Ale jak potvrzuje příklad z Hradce Králové, stačí lidem dodat nádoby na třídění co nejblíž.
Před rokem a půl jsme doplnili sběrné nádoby přímo do rodinných domů. To zajistilo nárůst vytřídění u plastů o 62%, u papíru o 21%, u biologicky rozložitelných odpadů o 15%. A to nejpodstatnější, snížilo to množství produkovaného směsného komunálního odpadu o 52%, což jsou významné výsledky a jasně to ukazuje, že tahle cesta by měla být součástí toho budoucího řešení.
Říká šéf České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka, který kategoricky odmítá variantu zvýšení poplatku za svoz odpadu a doporučuje naopak využít nadšení lidí pro třídění. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Určitě už jste slyšeli, že nenasycené mastné kyseliny jsou pro lidský organismus velmi prospěšné. Naše tělo si je neumí samo vyrobit a jejich zdrojem jsou proto především některé potraviny. Víte ale také, že byste měli přijímat ve správném poměru. Vědecké studie totiž ukazují, že lidé z vyspělých zemí mají omega-6 mastných kyselin nadbytek, zatímco omega-3 jim chybí, což může představovat zdravotní rizika. Jak zjistila Terezie Jirásková, na vině je měnící se stravování. přidání.
V těch posledních desítkách let více konzumujeme omega-6, nenasycené mastné kyseliny, a těch omega-3 málo. Je to tím, že využíváme především živočišné tuky a například u nás v České republice konzumujeme málo ryb, nespracovaných obilnin, oříšku a tak dále.
Psychiatr profesor Jiří Raboch vyjmenovává potraviny, ve kterých je omega-3 nejvíce. Najdeme je ale například i v vlněném semínku nebo sojových bobech. Ve většině evropských zemí je ale jejich příjem nedostatečný, což může mít důsledky pro naše zdraví. Omega-3 například regulují srážlivost krevních destiček, pomáhají snížit riziko kardiovaskulárního onemocnění anebo aterosklerózy. Jejich nedostatek může naopak vést k depresím, únavě nebo zvýšit výskyt zánětu. Jak tedy mezi oběma nenasycenými mastnými kyselinami najít rovnováhu? Stačí málo, například zařadit do jídelníčku více tučných ryb nebo zvolit vhodný olej.
Důležitý je vzájemný poměr N3 a N6 v tom konkrétním rostlinném oleji. A z tohoto pohledu vychází zdaleka nejlépe řepkový olej, který nemá tak vysoký podíl N6, takže je tam velmi výhodná varianta, že si příliš nezvyšujeme dávku N6 a získáváme docela významnou složku N3.
V ostatních rostlinných olejích, jako například slunečnicovém, naopak převládají omega-6 mastné kyseliny, a tak by jejich používání měli lidé omezit, stejně jako používání už zmíněných živočišných tuků, tedy sádla a másla. Vhodnější variantu můžou představovat některé marganíny, kde je poměr obou nenasycených mastných kyselin opět vyváženější.
Oni nemají příliš dobrou pověst, ale většina těch margarínů právě obsahuje daleko více těch prospěšných nenasycených mastných kyselin, o kterých jsme teda hovořili v souvislosti s těmi oleji, než například sádlo nebo máslo.
Říká Jana Dostálová, odbornice na chemickou kvalitu potravin. Přestože o vhodném poměru obou druhů nenasycených mastných kyselin v našem organismu panují mezi odborníky dohady, shodují se na tom, že omega-6 i omega-3 jsou pro lidské tělo a jeho fungování nezbytné, jak potvrzuje také psychiatr Jiří Raboch.
Ony jsou součástí buněčných membrán a přispívají k tomu, že v lidském těle se sníží aktivita zánětlivých procesů, že buňky v centrálním nervovém systému jsou odolnější, více přežívají. Tyto látky ovlivňují třeba i některé endokrinní systémy, například tu stresovou osu, kdy se zdá, že při požívání těchto látek ta stresová osa je méně aktivní.
A souhlasí s ním i nutriční terapeutka Tamara Starnová, podle které je třeba obě kyseliny udržovat v rovnováze.
Jsou velmi důležité pro naše zdraví, jak z hlediska kardiovaskulárního zdraví, imunity, tak i z hlediska mozkových funkcí a vývoje mozkové tkáně v době, kdy je dítě ještě plodem v těle matky.
Pokud tedy zrovna uvažujete o tom, co si dát zítra k svačině nebo k obědu, nezapomeňte si sebou zabalit hrst ořechu nebo si uvařit dobrou rybu. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Celosvětově trpí hepatitidou typu C asi 80 milionů lidí. I když existuje efektivní léčba, pro většinu nakažených není dostupná. Žijí totiž v rozvíjejících se zemích, kde jsou možnosti diagnózy a léčby velmi omezené. Žloutenka typu C se vyskytuje po celém světě. Nejvíc postižená je ale Afrika a střední a východní Asie. Víc o tom už se Soňou Frankovou z kliniky gastroenterologie z IKEMu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, úvodem, já jsem schválně v tom úvodu použila jednak hepatitidu a jednak žloutenku, ale ono se právě tomu typu C vlastně žloutenka říkat nemá. Proč?
Téměř všichni pacienti uvádějí ten název žloutenka, ale my hepatologové žloutenku nemáme rádi, protože žloutenka je obecně výraz pro žluté zbarvení kůže a očí, který používáme v mnoha různých případech. Žloutenku může způsobit jakékoliv onemocnění jater či žlučových cest. Tomu takzvaně C-čku my říkáme virová hepatitida typu C a je to zánětlivé onemocnění jater, které způsobuje virus hepatitidy C, a žloutenka je u tohoto onemocnění velice vzácná, takže je to onemocnění velice záludné, které se žloutenko projeví naprosto raritně a mnoho těch nemocných z tohoto důvodu o svém onemocnění vůbec neví.
Jak to tedy je s průběhem, se symptomy, co se děje, když se hepatitida typu C neléčí, což je asi poměrně častý problém právě u takto latentního onemocnění?
Jak už jsem říkala, skoro 3/4 nemocných o své chorobě vůbec nemají žádné tušení, že by mohli být nemocní. A je to tím, že nemají vůbec žádné příznaky. V té akutní fázi ta hepatitida může mít příznaky jako jakékoliv jiné chřipkovité onemocnění. Může vás trošku bolet břicho, můžete být malátná, může vás bolet v pravém podžebří, ale většina nemocných těmto příznakům vůbec nevěnuje žádnou pozornost. A v tom chronickém stádiu ty symptomy jsou naprosto nespecifické. Můžete trpět únavou, nevýkonností, bolestmi svalů, bolestmi kloubů, ale to jsou příznaky, které jsou velice nespecifické. A málo kdo vyhledá z tohoto důvodu lékaře. Takže na hepatitidu C se ve většině případů přijde naprosto náhodně z jiného důvodu, například, že ten nemocný má vyšší jaterní testy, ale to také nemusí být vůbec pravidlem.
A co se děje, když by se ta hepatitida neléčila? Musí vždy propuknout potom v nějaké těžší onemocnění, případně i třeba úmrtí toho pacienta, anebo může vlastně projít u někoho bez povšimnutí?
Samozřejmě může projít bez povšimnutí, že ten nemocný je infikovaný a se svou chorobou umře, ale v západních zemích je hepatitida C úplně nejčastější příčinou chronického jaterního selhání a důvodu k nutnosti transplantace jater. Takže je to onemocnění, které opravdu může probíhat velice závažně. Ta závažnost toho průběhu je taková, že ti nemocní stonají 20-30 let a z nich zhruba 1/3 vyvine tu chronickou závažnou jaterní chorobu, to znamená jaterní cirhózu, a dvě její závažné komplikace, jaterní selhání a hepatocelulární karcinom. Nám se v posledních letech nezřídka stávalo, že jsme přijímali pacienta do nemocnice s příznaky pokročilého jaterního selhání nebo skrvácení do trávicího traktu a teprve v tu chvíli, když jsme mu řekli, potřebujete nová játra, ta vaše stará nefungují, jsme zjistili, že trpí právě hepatitidou typu C a že se nakazil před 20 nebo 30 roky.
Je každý nakažený zároveň nositelem této choroby, to znamená, i když se u něj třeba ty symptomy neprojeví, nebo v těch rozvojových zemích možná třeba zemře na jiné onemocnění nebo jinou komplikaci dříve, než se stačí tato choroba vůbec projevit, myslím hepatitidu typu C, přenáší během té doby?
Samozřejmě v okamžiku, kdy ten virus v těch jeho játrech se množí, tak ten nemocný je infekční pro své okolí.
Loni v červenci přijal Evropský parlament usnesení, kterým vyzval Evropskou komisi a členské státy, aby vypracovali komplexní plán boje proti hepatitidě typu C. Cílem je eliminace infekce v evropské populaci, a to do roku 2030. Vysvětleme, paní doktorko, napřed rozdíl mezi eliminací a úplným vymýcením této choroby a vůbec jak nazíráte na tento plán?
Když mluvíme o eradikaci, to je to, co se stalo třeba u pravých neštovic. Je to choroba, která byla úplně vymícená ze zemského povrchu. Tou eliminací v případě hepatitidy C máme na mysli to, že se sníží počet nově diagnostikovaných případů na 10% současného stavu. V Evropě trpí hepatitidou C asi 30 milionů lidí, takže je to samozřejmě plán velice pokrokový a tam je strašně důležité to, že ty evropské země se jedna od druhé velice liší v tom, kolik těch nemocných je infikovaných, jaké ty jednotlivé populace jsou, jaká je dostupnost těch léčiv a jak je ta péče o ty pacienty s hepatitidou C organizována. Takže nemůže se ten plán vzít úplně globálně a říct, takhle to budeme dělat všichni, je to závislé země od země a každá ta hepatologická společnost v jednotlivých zemích se k tomu musí postavit právě z důvodu té epidemiologické situace v té dané zemi. Česká republika je v tomhle velice specifická.
A v čem je specifická?
My jsme měli jednu z mála výhod, že hepatitida C v České republice do roku 1989 byla velice málo častá. V roce 2001, když se dělal takzvaný sérologický přehled, tak bylo infikováno asi žádná celá 2% populace. My máme údaje z roku 2015, kdy už máme těch infikovaných asi žádná celá 9%, takže řekněme, narostlo to a my si tak objektivně myslíme, že infikováno opravdu může být zhruba 0,5% populace lidí, kteří tu protivirovou léčbu hepatitidy C potřebují. Hepatitida C v České republice po tom roce 1989, když se začala testovat, byla hepatitidou jednoho genotypu. Ten virus má různé typy, těmi říkáme genotypy od jedničky do šestky. A Česká republika tím, jak jsme byli uzavřeni proti tomu okolnímu světu, byla izolovaně zemí genotypu 1B. Ten genotyp 1B patřil mezi genotypy takzvaně obtížně léčitelné. Dvojka a trojka, to jsme v těch dřívějších dobách vyléčili 90% nemocných. Ten genotyp 1 byl ten genotyp, kterých těch pacientů se vyléčila zhruba pouze polovina. Takže z jednoho pohledu to bylo těžké, protože těm pacientům jsme nemohli nabídnout účinnou léčbu. Nicméně Nicméně, jak nám tahle populace těch nemocných s genotypem 1 zůstala pro ty úplně nové léky, které jsou k dispozici od roku 2014, tak naopak ten genotyp 1b pro naše pacienty má obrovskou výhodu, protože na ty obtížně léčitelné genotypy právě se zaměřila věda a všechny ty nové léky, takže genotyp 1b to je tak eso v rukávu, protože těch se vyléčí 100%.
K té léčbě se dostaneme. Já bych ještě ráda domapovala tu situaci v Evropě, protože ono je asi vůbec obtížné zachytit ty pacienty. Mezi jakými sociálními skupinami se vyskytují a jak to je vlastně právě s tím zachycením a možná i s rozlišením té situace, tedy specifické v České republice a v těch ostatních státech?
Úplně nejčastějším zdrojem přenosu je přenos krví. A je úplně jedno, jak krví. Takže tím nejčastějším zdrojem v naší zemi těch minulých dobách byla krevní transfúze a v současné době bohužel je to nitrožilní aplikace drog. Takže sdílení toho injekčního instrumentária. Můžete se nakazit také od své maminky při porodu a můžete se nakazit velice vzácně i pohlavním stykem. Nicméně monogamní páry, které spolu dlouho žijí, tak málo kdy oba ti partneři hepatitidu mají. V západních zemích a i v České republice zhruba 80% těch nově diagnostikovaných případů je právě v té populaci těch lidí, kteří někdy v minulosti drogy užívali či ještě užívají a zhruba 60% těch uživatelů drog je chronicky infikováno virem hepatitidy C.
Jak je to v těch rozvojových zemích, jak se tam tak masivně ta choroba šíří, tam přeci jenom tolik narkomanů není, tak jak dochází k té masivní nákaze mimo Evropu?
Jedna ze zemí, která má s hepatitidou C veliký problém, je například Egypt. Tam je infikováno asi 16% populace a tam se ti nemocní nakazili tak, že v 80. letech byli léčeni pro parazitární onemocnění, které může také poškodit játra, byli léčeni nitrožilními antibiotiky a v tu chvíli právě v těch zdravotnických zařízeních, když ta infekce virem hepatitidy C se neznala, tak se nakazili. Takže například ten Egypt s hepatitidou C má veliký problém. Egypt je například zemí genotypu 4, takže když má někdo u nás genotyp 4, tak tušíme, že se jej dovezl z nějaké jiné země než odsud.
Jak se proměňuje léčba? Vy už jste zmiňovala, že máme ESA v rukávu a vůbec celkově ta léčba jde dopředu. Tak co jsou ty největší novinky? Vakcína to zatím ještě není.
Vakcína to bohužel ještě není a ta vakcína by asi byla tím cílem k té úplné eradikaci té infekce. My jsme do roku 2011 používali v léčbě hepatitidy C lék, který stimuluje imunitní systém, říkáme mu interferon. Ten lék nastimuluje imunitní systém toho hostitele a sám imunitní systém zlikviduje tu virovou infekci. K tomu jsme přidávali ribavirin, to je lék, který měl k tomu interferonu četné nežádoucí účinky. Celkově tahle dvojkombinace pro ty pacienty byla nesmírně obtížná. Hlavně ta motivace byla malá, protože když jste měla cirhózu, tak se těch nemocných vyléčilo 10% s genotypem 1b, zhruba polovina za obrovských nežádoucích účinků, teplota, zimnice, třesavka, deprese, různé autoimunní projevy díky právě té stimulaci imunity. S poznáním replikačního cyklu, to znamená množení toho viru samotného, byly vynalezeny léky, které dokážou velice účinně zasáhnout právě do těch enzymů, který ten virus potřebuje ke svému množení. Jsou tam taková tři velice zranitelná místa. Virová proteáza, to je enzym, který štípe jednu velkou bílkovinu na mnoho malých bílkovin, ze kterých se ten virus skládá. Potom takzvaný NS5A replikační komplex, ten má za cíl, že se ten virus obalí a vypudí se z té jaterní buňky ven. A to třetí místo, do kterého můžeme zasáhnout, je virová polymeráza. Když si představíme nukleovou kyselinu toho viru jako korálky na šňůrce, tak blokátory téhle polymerázy zablokují to, aby se ten řetízek těch korálků prodlužoval a tím vlastně ten virus je úplně mrtvý.
Co se bude používat právě v rámci toho zmíněného evropského plánu?
Ty léky v současné době jsou úplně úžasné, nejenom, že mají téměř 100% účinnost, ale nemají téměř žádné kontraindikace, to znamená, můžeme je dát skoro všem pacientům. A hlavně nemají ty nežádoucí účinky, takže když jsme s nimi začali v roce 2014, tak mnoho těch pacientů si myslelo, že užívají placebo, že něco bez nežádoucích účinků na hepatitidu C vůbec nemůže fungovat. Takže v současné době de facto ideálem je jedna tableta jednou denně a v té jedné tabletě jednou denně se většinou skrývá dvojkombinace právě těch jednotlivých účinných látek, které zasahují právě do replikačního cyklu toho viru. Dvě účinné látky a ten interferon se aplikoval celý rok, vždycky jednou týdně jedna injekce a ty tabletky se v současné době užívají buď 12 nebo dokonce 8 týdnů podle stupně jaterního poškození.
Jak je to ale s disciplínou pacientů, pokud se jedná třeba právě o narkomany a podobně obtížnější skupinu obyvatel? Jak vidíte to, že se jim skutečně účinně ten lék bude podávat? To je asi možná na tomto nejtěžší, ani ne takto vyléčení, ale spíš donutit takovou skupinu lidí, aby ty léky užívala a vůbec je najít.
Všechny ty léky jsou designovány tak, aby pro toho pacienta byly velice pohodlné, to znamená, jak už jsem říkala, jedna tableta jednou denně a díky tomu, že nemají žádné nežádoucí účinky, tak ta spolupráce těch pacientů je obvykle velice dobrá, protože oni se té léčby nebojí, přijdou a užít jednu tabletu jednou denně, to dokáže téměř úplně každý, hlavně ta léčba trvá velice krátce, 8 nebo 12 týdnů a jsou v současné době publikovány četné studie, že ta compliance, to znamená ta spolupráce v té léčbě u těch osob, které si aplikovaly drogy, není horší než v té obecné populaci.
A najít je? Vůbec vytipovat ty nemocné?
To nalezení těch nemocných, to je právě ten veliký problém, ale určitě se na tom pracuje. Já obdivuju obrovské množství těch terénních pracovníků, těch pracovníků v sociálních službách, že když se o někoho takového starají, že ho hnedka nechají otestovat. A samozřejmě spolupracujeme s takovými to organizacemi, které nám ty pacienty posílají. A je úžasné to, že ti nemocní, kteří jsou například v nějakém tom resocializačním procesu, ať už v nějakém chráněném bydlení, nebo komunitě, tak ti, kteří jsou těmi sociálními pracovníky vytipováni, tak to jsou většinou ti, kteří velice dobře spolupracují. Také nám ti pacienti přicházejí z psychiatrických ambulancí, kde ten psychiatr většinou řekne, ano, to je pacient, který by se dokázal léčit, u něhož by ta spolupráce byla dobrá, aby ty finanční prostředky, které do té léčby jsou vynaloženy, nepadly vniveč.
Uzavírá Soňa Franková z kliniky gastroenterologie z pražského IKEMu. Paní doktorko, moc děkuji, hodně úspěchu a zase brzy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.